sango ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
uto Washington DC
mbote na binu na mpoko ya lelo uto Washington DC mwazali kolanda edisyon na biso ya yambo ya sango ya mukili lelo ngonga ya zumi na mwambe na Brazzaville pe na Kinshasa lukula pe na Luanda na elobeli eye edi isango Maris Munga asungi biso puna sango pe Firmin Koya Weda na Nick Ivanov basungi biso na kotinda yangu na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo tokolobela seni to misalami ya mapuna mima ekolo Kongo Demokratika ebi misi kasa ya misalami ya yangu kinu mapuna mi ma 2027 kasi elobi mwa kokoso ezali
makambo oyo seni alakisi mokolo mwalelo eke seni na kalandriye elektorale oyo toko lakisa mikolo mizali koya
na Kongo Brazzaville nzela ya kokende infondo na monyele ya mboka ekufi penza ekomimpasi pona bomoi ya bavandi
a partir ya mbwa ezana mwa rivière moko mokien e katsaka zamba na kanal wana tolue moteur ti toke kobima na matoko
badolite na engumba ya likolo ya Kongo euti kokokisa mibu tuku misato na mitano uto bokela mina yango na engumba bo engumba Christophe Yuka akome mabiso na engumba ye.
Bato ezo nga ezala ndenge ezala ki liboso. Moto na moto na oyo ya yo akokobongisa akobakisa un plus na ville ya bato.
VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, euti kokokisa bongo mibu tuku mwambe. Na kati na VOA, tubanda kupesa sango na Lingala uto mibu misato. Na lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya yambi Dr. Jean Fidel pona kulubela menejite tukulandere yango awa. Kasi yambu na yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
President Joe Biden asakoli ete mampinga maikolo Amerika mabumi bongo mokonzi ya groupe Etat Islamique na kombo ya Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Bobomi boye bosalemi sima operasyon ya mampinga ma Etats-Unis masalaki na nord ya mboka Siri na butu mwalobi moleki. President Joe Biden abakisi ete basoda banso ba Amerika ba ibasalaki operasyon eye bazali malamu mpe ata moko na bango akufite. Kolandalie bisil ya Pentagon, mokonzi ya lingomba ya Etat Islamique ami bomi na kopanza bombe e alataki na nzoto na kobanga ete bazwa ye. Commission électorale nationale indépendante ya ekolo Congo démocratique to seni na bokuse ebimisi lelo manaka na yango na maimatali bosalisami ya maponami na mboka. Na maloba azwaki Denis Kadima, président ya seni, asakoli ete maponami makosalema lolenge esengeli kobanda na sanza ya libwa mpe ya zomi na mibale ya mobu 2023 mpona maimatali maponami ya bakilimi beko mpe ya mokonzi wa ekolo. Atako mikakatano mia ndenge na ndenge mizali lokola mikakatano na maimatali bokengi kokokisa mosolo mpona kosala maponami mpe bokono bwa COVID-19. Na maimatali maponami ya baguverneur ya baprovince seni esakoli ete maponami na bango makosalema o mokolo mwa le 6 avril mozali koya na baprovince ya Bawele, Olomami, Kasai Oriental, Congo Central, Lomami, Mai Ndombe, Tanganyika, Maniema, Mongala, Chopo, Kasai Central, pe pona ba vice-gouverneur na ba province ya Congo Central pe ya Kinshasa. Kasi na province ya Ituri, maponami maye, makosale matepo province eye, ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu moleki. Maponami maye, makosale ma na bituka biye, bakambi na bango bakoyisa maka na bakilimi beko. Nganga Nzambe curé ya paroisse ya Katoliko abomami lobi mokolo mami bale moliki na basimba minduki na Kasege territoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Nganga Nzambe eye na kombo ya Richard Massivi abomami kati na mutu kanaye na nzela ya Kirumba mpe Miombwe tango autaki na mboka Kanyabayonga elobi bourgmestre ya commune ya Kirumba Obed Kambale. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya liboso te bobomi Nganga Nzambe bosalema na etando eye. Na mobu 2010, Nganga Nzambe moko ya paroisse Saint-Jean-Baptiste ya Kanyabayonga na kombo ya Don Christian Bakulene abomama kampe ntango azalaki kusala mobembo likolo ya moto. Pe na mobu 2018, Nganga Nzambe mosusu na kombo ya Vincent Machozi abomama kampe na basimba minduki pene na Butembo kaka na province ya Nord Kivu. Sima aliwa ya batokoleka tuku mitano na baibaki mabitumba, obutumwa mokolo mwami bale, kulanda mokolo mwami sato na teritori ya Djougou, bakili mibeko ya provinsi ya Ituri, ba telemeli bobomi boi. Na liyebis na bango, ba pameli lo lenge kani bazali kumona ete, mbula matadi ya zali kusala makati te po ete, batoba koka kukufa te na ituka eye, atako ezali bongo na etat de siège. Pona yango, bazali kosenga na ONU, kotia ba simba minduki ya kodeko na molongo ya ba terroriste, tope ba dongolo miso, lokola ba dongolo miso banso ya molongo mobimba. Mpe bazali kosenga na mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique, kotia commandement militaire ya sika, pe ko sala ete misala mia lisanga kati na bayi FARDC pe bayi UPDF ya ekolo Uganda mila kisantina na yango boye ba ete bobomi bato boye bozali kokoba ata ko bituka bia Ituri pe ya Nord Kivu bizali na etat de siège ou to sans amitano ya mobu moliki.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na Bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo. Epesa melibino na Edi Isango Uto Washington DC. Bakambi ya bikolo ya CDAO li sangali ankita ya bikolo bia Afrika ya West. Bazali kukanisa kopesa itumbu na ba konzi ba soda ba yeba botuli bo konzi na Burkina Faso. Bakambi ba CDAO ba milingili ko singa na bakonzi ya basoda ko pesa na lumbangu linaka ya maponami pe kozungisa na bokonzi polandi bukuli kunzi elobi na AFP moko na baye bazali na likita li salimi lelo na Accra na Ghana. Na Sudan polisi epanzi na gaza lacrimogène bituluku bia bato bakitaki na balabala lisusu opona kosenga sembo pona liwa lia bato mingi bakufaki na botelemeli bokonzi ya basoda pene na bato tuku mwambe nde basili kokufa na milulu mizali kosalema pona kotelemela coup d'état ezali esalamaki uto le 25 octobre na Sudan. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melebino uto Washington na mosali wabino Edi Isango. Seni misala mia maponami maekolo Congo Démocratique ebimisi nkasa ya misala mia yango kino maponami ma 2027 kasi elobi mwa kokoso ezali bolayi na sango eye na Nathalie Sekaburo.
Na maloba maye, mokambi ya seni Denis Kadima, atalisi bongo ete lokasa ya misala tompe fey de route, eye, elakisa milelo, etalisi makambo maye seni esengeli esala, wuto 2021 kino 2027. Abeti mbela koloba ete, yango ezalite kalandriye elektoral, toli na kali ya maponomi, pamba te, yango ekoye banana mikolomizali kuya.
La fey de route que la seni publie ce jour.
Makambo oyo seni alakisi mokolo mwalelo, eke seni na kalandriye elektorale oyo toko lakisa mikolo mizali koya.
Nalikambuli tali maponomi, ya ba gouvernon pe vice-gouverneur na babituka zomi na misa tobiye, ba gouverneur balongola maki na bakili mibeko, mokolo mwa maponomi, mozali bongo le 6 avril ya mobu moye, toyo kadeni kadima.
Entre février jusqu'à avril.
Kubanda sanza oyo ya février kino avril 2022, toko sa lisa maponami ya bakambi ya bituka pe balandani na bango.
Denis Kadima, atali simpe, mkoko so esengeli kopesa mabiyano mpoete maponomi masale mandenge esengeli kolanda buku likonzi tope constitution. Maloba madeni Kadima.
Différentes contraintes.
Makambo tope contraintes ebele oyo tozomona, loko la dele constitutionnel lego, makambo mitali misolo, technique pe bokolongono, ba contraintes politico-sécuritaire, retarna oyo etali apui ya leta, ezape na insécurité na bangambo misusu ya mboka. Nyoso wana ekoki kozala na mbano na oyo etali maponami.
Nzoka nde baike na bayi politiki, bapameli bakambi baseni na kubuma manasima na nkoko sopo ete maponami masale mate. Topesa ki maloba na kalaka mokonzi ya lingomba nouvelle lon ya Adolphe Muzito, Maître Blanchard Mongomba.
To landi biso banso mae seni e uti kosala na kopublia ka feuille de route na bango mais ali boso toza koloba ete bureau ya seni wana premièrement ezali bureau o ezali contesté ezali kosala ete maemonso bureau wana ezali kolobela lelo moyen peuple andimela yango mingi ezali te parce que premièrement sur le plan de la forme ezali bureau oyo ezali coupé sa bato bonso confiance te vu que ezali mise en place de manière en tout cas illégitime parce que bato bonso baloba qui même langage te. Mais deuxième chose par rapport il y a fond il y a document na bango na bandi ete eloko ezali motuya ezali ya kotalisa na kati na feuille de route na bango soki effectivement bazali na makanisito bazali na volonté ya kokokisa oyo ezali bongo volonté ya peuple na biso c'est-à-dire kosala monso po ete na 2023 tokoka kozwa maponami na ndenge oyo peuple azali kokana mais na feuille de route na bango omoni baembrouye situation bakei kino na 2027 mpona kotalisa solo ete bango bazali na intention te ya korespecte délai ya peuple mpe na kati wana soki olandi maloba ya ye monsieur Kadima alobeli déjà makambo ya coronavirus oyo ezali obstacle mpona bango mpe alobeli lisusu makambo bacontrainte oyo alie yango na oyo etali bongo makambo ya misolo ezolakisa déjà eke bato wana non seulement ke bazali illégitime mais baye na logique ya koluka kokokisa volonté ya monsieur Tshilombo mpona kokreye glissement oyo ekomema ye au-delà ya 2023 mais biso tozali kobongama mpona kosala milulu bareunion oyo ekopermetre biso tosala milulu ya makasi mpona kotelemela bango na logique ya mabe oyo eza kokende contre volonté ya peuple.
Kolanda lokasa eye mokambi ya seni Denis Kadima atalisi maponomi ya présidentielle mpe législative to ya mokonzi ya mboka mpe ya bakeli mibeko ya ekolo esengeli kosalema na décembre 2023 mpe mbano to résultat ekoyebana na ebandeli ya 2024. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville, nzela ya kokende na Mfondo ekufi penza ekomi pasi mingi pona bomoi ya bavandi bayi bavandaka na monyele ya mboka eye mingi na Arsène Severin.
Kati ya enyele pe Mfondo na etuka ya Likwala nzela mpe gwagwa ekufi kobemba na Mfondo ekomi likambo ya mikamwa. Sorel eta moko alanga nzembo na bambenga awuti Mfondo toyo kalitato lina ye.
Tuna na nzela ya pokola tulue kamion na biso tokieti na mboko babengi mbwa a partir ya mbwa ezana mwa rivière moko moke e katsaka damba na kanal wana tolue moteur ti toke kobima na matoko. Vous avez des heures et des heures ya navigation yali sur la route epena Mfondo dongo e de là-bas tolue lisusu kamion pana kokende ti na Mfondo ya 80 km donc parcours wana pe yo soko zana mbongo te eza vraiment pas facile.
Okati ya bingumba ya Likwala lokola Mfondo pe dangu mpasi eyingeli population biloko bimati talo Jessica Okema azali molakisi na Mfondo
pona kolongola Mfondo kokoma na enyele moya o voyager na camion te biloko na zando emati ba prix emati pona bato basomba meme biloko eyi pasi donc l'huile meme oyo ezalaki na 1000 francs ekomi na 1500 litres meme soki na problème ya maladie au lingo za la okende braza oko za la facilité pona kolongola Mfondo awa parce que ndila e bébé ndila baba kezo salaté donc bato awa vraiment pona ko se déplacer eza facilité
ezali pe mpasi oyo ezali komona société civile pe asengi kosunga population mingi bakangami na Brazzaville to na Weso bakoki lisusu kosala mosala na bango te. André Mpemba wa société civile.
Biso na kandi ya association tuzana ba ekipe oyo esalaka mingi na kasi na bambenga tuzali ko aider bango ko tebe bazami kanda mbotama mais esengeli mosala oyo tuzali ko sala to evaluer ngo to talango sur le terrain bato oyo ba ko sala mosala wana ba longa kamingi Brazzaville awa mizali passe makamonyo se komi ko leka na telephone or ba projet ba gérer ko na telephone te eri passe pe pona ko tsinda ba biloko oyo ezali ko sala ete e mosala ya association to ba projet e kendalima
kasi mbula matari ti bolelo e lobi eloko te ba utali kwala oyo ba di awa na Brazzaville bakani kobungisa Kongolo mia misolo monene mpona kosalisa misala mianzela. Serge Malanda moko asimili kanisili yango
comme la biso nouvelle qu'on est émergente mais pas tout comme une émergence sinzele za pitoko emerging makambo ya ko freiner gouvernement a passé. Je dois dire bateau. Pourquoi pas qu'on essaye pour que ça aille leur mobe, tout comme la moins bon, pour que tu puisses à moi pico dans le gouvernement, à moi, on a pas ça, moi, loco. Bon, gapé, n'a pas battu ça, oui, c'est qu'un dambo.
Et tout cas, l'équipe, la Ezali Mpenza Moussika, n'a mounielé, moi, Congo. Et tondi Zamba Mpebi Balé, Ndakisa Ubangi, l'équipe, la Ozerto, Ibenga Moutaba. Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Na ngambo ya Congo Brazzaville, na ngambo yebale, na Gbadolite, Gbadolite, na etuka ya Nord Ubangi, e utiko sepela, mibu tuku misato na mitano uto bukela mina wango, bo engumba, sango yango epesa melebiso, na Christophe Yoka.
Uto ekelama bo engumba na mobun koto yoko na kama libwa na ntuku mwambi na sambo kino sika Gbadolite e uti koko kisabongo mibu ntuku isato na mitan. Vewa Lingala epesi maloba na mokambi engumba Gbadolite Joseph Molegbe.
Kondo Marechal Mobutu akreaka vile Gbadolite le 10 janvier 1987. Zomisa yango na suka ya sanga ya moko tozana yango le 31. Beto benga ki ba population, ba kouche yonso, ya Gbadolite, tofanda, to tala nengeni ni mboka mwe bandaki, makamboni elekanaki. Donc voilà, information tozana yango ya Gbadolite lezaki, to fete officiellement 35e anniversaire la ville na biso. Zali ke, ville ezali. Bisoban Mboka, to baby saki ville, ville connaître guerre mibale, guerre ya 97 et Afdel, et to connaître deuxième guerre ya 98 et ouya MLC et salut que Gbadé baby ming. Banda koyo papa Marisa Tika geza la palais présidentielle ya Gbadó, eza la chapelle, eza la résidence à Kawele, ming et bebaki. Alors na yango, et loko a moutou ya zalaki ke lepo tu koyo sala, ok Gbadó ezonga eza la ndenge zala ki liboso. Mutuna mutuwe na uwe ya hiyo kubongisa, kubakisa in plus na vila Gbadó.
Milulu mingi mizala kipona yango na bosepeli bwa. Ngo mokambi ya etuka Joseph Malebe asangisa kibayi engumba. Kotala npe kundenge nini kosala po ete engumba ya Gbadolite ekende liboso. Tolanda bongo honorable Anshil Mbako azali bongo vice-president ya ensemble provinciale ya Nord Ubangi.
Lubi ya jale kinde interpellation mwenene. Question à poser biso, ba vanti Gbadolite, ba élite ya Norubangi, ba Congolais en général, ye a sali oya ye a tiki a kei, bongo biso, toko sala nini, souci na biso eza nini, biso tozo kamba province, eza na exécutif, eza na législatif, eza na ba service nyonso à l'état, pona biso vision nini, elo yon toko bakisa, pote, on a tiqué qui est au moins un plus pour Mboka Ekola. C'est ça l'interpellation Oyo, Bissona Bisso, Moko de Vandiawa, la bande de Goubans, Bazoaki Lobby.
Toko Simba et Ngumba Gbadolite, Zali Bongo, chef Oulie, ya Etuka Nord Ubangi, Sikakani, Bakonzi Banso, ba Etuka, Ena, Bafandak. Christophe Yoka Pona VOA.
Sangwe Mokili Lelo, Ezali Esika Nabino Yasi. VOA, The Voice of America, lolaka l'Amérique a utiko kukisa na sanza e ya mibale, mibu tuku mwambe, pe VOA Lingala, ezali moko na manaka e pesa makauto, san, mibu misato. Lelo na munganga, munganga na sala nini, Fatuma Kalala Alimasia, yambi docteur Fidel, Jean-Fidel Ilunga, pona kolobela, meningite maladie eye, e baby saka, mbongo na batuto pe cerveau, tulanda e yanguawa.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Oye tali maladi otobenga ka menenzite, ezali maladi mabe. Tolo belango deja na ebandele, ezali maladi mabe, ezali maladi oyo simbaka ebombelo ya bongo na biso. oyebi mutu atambola kapo bongo na ye nde epesaka ye makoki na kosala nyonso. Me bongo ezalaka pe na bilamba oyo elataka oyo tobengaka menage. Sikoyo ezalaka na bilamba wana soki mpona kobomba mai na mwale na cerveau na nyonso oyo ete eloko moko te ekoki kokoma esika bongo ezali. Alors soki mikrolobe ekomi ebombelo wana to bilamba oyo ya bongo oyo ya mwale piniere oyo ebombaka bongo na biso ekopesa maladi oyo tobengi menenzite. Wana nde eloko ya liboso tokoki koyeba
bamikrolo bango ekomaka kuna ndenge nini.
Tolobi bamikrolo bango esengeli koyebake bakteri to bavirus to ba oyo tobengaka bamayebo to bachampignon ezali na mosusu oyo tozwaka nango deja na nzoto na biso, nzoto ya motu ekozanga ezama microbe. Donc mikrolobe wana tozwaka nango na mongongo, tozwaka nango na zolo, na matoi, na bamadusu ya nzoto na biso. Mikrolobe oyo mingimingi ya babakteri ezalaka. Me tozwaka pe na bavirus ekoki koya kokanga biso na batango moko boye to bachampignon eyaka mingimingi na bana oyo to batu oyo bazali na bokasi mpenza ya nzoto te. Mikrolobe wana ekoki kokota na makila. Soki ekoti na makila, ndenge makila etambolaka na nzoto ya mutu, ekoki pe kokoma kina esika ya bilamba wana ya bongo, na bisipelo wana ya bongo. Soki mikrolobe ememami na makila, ekomi tikuna, ekoki kopesa oyo tobengi infection ya menage, mwana pe to mokolo abandi maladi oyo tobengaka menenjite. Nzele ya mibale ezali nde na bamadusu oyo tozalaka nango mingimingi na mutu lokola na lobi na litoi. Litoi ezalaka lidusu moko ekendeketi mosika kuna. Alors soki mutu asali maladi oyo tobengaka maladi ya mafine na matoi, omonaka bana mingi bazalaka na mafine na matoi, bana bato mosusu bazalaka na sinusite, bato mosusu bazalaka na bapota na minu na bamikrobe wana. Donc madusu ya mutu ba sinusite ba otite maladi ya matoi ekoki komema mikrobe muke 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 kolandaka lidusu wana pe na banzele ya mike kuna ekomi tina esika bilamba wana ya bongo ezali epesi menenjite. Nzele ya misatu ezali nde kozoka. Tala par exemple mutu asali accident abukani mukongo mebota ekomi ti na kofungula mikuwa. Wana okomona ete mikrobe ekouta libanda mbala moko ekoti na pota wana ekomi tina esika bilamba wana ya menage ezali oyo ebombaka bongo, mutu wana akoki kosala menenjite.
Bilembo oyo elakisaka te moto oyo akoki kozala na menenjite.
Elembo ya liboso oyo tomonaka makasi ezali nde nzoto moto, donc fievre. Ya mibale lokola elembo ezalaka nde mutu pasi. Okomona soki mwana soki mokolo akobelaka motu pasi azolela mpenza mpo pasi wana ezali koleka mingimingi na bana mike tomonaka mpe kosanza eyaka mingi kizunguzungu epai motu ase akomisa eza mokolo akoki koleka bavertige makasi. Soki ekomi ya makasi mpenza surtout epai bana mike ata mikolo mpe mosusu okomona bandi kobalula miso likolo. Donc soki omoni motu siko azosa neti azobungisa makanisi miso ezali kobaluka likolo ezali mpe elembo ya mabe. Kokanga mape oyo tobengaka convulsion ezali mpe elembo ya maladi oyo ya menenjite. Bato mosusu to bana mike okomona akangami epi abungisi makanisi akoti na koma. Elembo oyo mpenza tosimbaka mpona kokabola maladi mosusu na oyo ya menenjite ezalaka nde kingo. Okomona kingo ekomi makasi soki mwana azali kosala menenjite to mokolo sikoyo omoni ke kingo na ye ezali lisusu kongumba makate. Wana ezali elembo ya mabe kolakisa ke na kati kuna mikrobe si esimbi bilamba wana ya oyo ebatelaka bongo. Wala na bord bilembo nayebi te soki bandeko bazali koyokanga malamu bilembo oyo mpenza oyo ekoki kopesa biso nzela ete ekoki kozala menenjite.
Tona bilembo mingi oyo opesi ezali mpe na bamaladi mosusu tokoki koloba malaria fievre tifoide mpe eyaka na bilembo oyo mingi oyo opesi biso. Kasi mpona koyeba vraiment ko oyo etindaka baminganga baloba te oyo tomoni ezali susu malaria te to pe fievre tifoide te tokende nano totala soki ezali menenjite ezali nini.
na beti sete na kingo mama soki omoni kingo ekangami kingo mwaye okoka kogumba ngo lisusu kisango boye ezali kosalema te wana ezali lisusu malaria te donc surtout pa bana mike ata mokolo soki omekiko zongisa kingo na yeke ekuta na tolo omoni ke ekangami ezali kokoma te wana ezali elembo elakisi cliniquement ekoki kozala benaisite ke maladi mosusu
matondo mingi docteur kasi bandeko bakoki komibatela na bokono ndenge ni tozongela susu motuna wana
merci mama motuna wana mpona kobatela ya liboso surtout mpona bana mike basengeli bazwa mangwele na bango tozwaka na bamangwele oyo ekoki kobatela bana po ete basalaka menesite donc soki mwana azwi mangwele na ye nyonso avant kakokisa mbula mobimba azwi bamangwele nyonso na kati ya bamangwele wana oyo pe ebatelaka mpona meningite ezali donc ya liboso nakorekomande to kolendisa bandeko na ngai nyonso ete mwana asengeli azwa mangwele na ye nyonso ya mibale lokola nalobi bamaladi oyo esimbaka biso na kote ya mutu bamaladi oyo ya matoi bamaladi oyo ya zolo bamaladi oyo omoni mpenza ke mafine ezali kobima na matoi ya mwana to ya mokolo ezali maladi moko ya koumela na ngo mingi te esengeli kokende mpa mungango aswani yango malamu po apartir kaka ya oyo wana mikolobo ekokota na nzela ya menegite po mikolobo wana soki eumeli pe ekomi ebele na nzela ya makila ekokokende kuna donc oyebi pe batraitement mosusu oyo tozwaka ya mike mike wana ekolisaka bamikrobe epesaka mikrobe mutu makasi
examen nini nde esalemaka mpona koyeba soki moto azali na bokono ya menegite
examen moko mpenza ya motuya na kolobaka moko misusu ezali me mpona bandeko oyo bazali koyoka ngai soki munganga akanisi ke ekoki kozala menezite examen ya solosolo komona ezali kaka mai ya mokongo esengeli atu batonga na mokongo kobimisa mai oyo ezalaka na kati mai na biso oyo totambolaka nango ezalaka pembe makasi lokola mai ya source ezalaka kitoko mpenza propre me soki munganga atyu bitonga na ye wana ebimi mafina omoni ke clairement motu nyonso akomona kaka ke awa menegite ezali kuna soki atyu bitonga wana abimisi mai ekomi lokola mai ya loso obien oyo bati neti miliki moke akomona mbala moko ke awa ekomi probleme ya menegite me mingimingi bakoya kotinda mai wana na laboratoire so batinde na laboratoire tozali na bilembo oyo tokomona na kati ya mai wana oyo ekokolakisa ke mikolobo ezali oyo ekokolakisa ke mai wana ebebi donc ekopesa biso nzela ke eza menegite
bakisi nini kasi epesamaka soki moto mwana amonani te azali na menegite to mpe mokolo azali na menegite
mama mutuna kitoko me ya liboso soki mwana azali kobela bongo na ndenge nalakisi kuna munganga nyonso oyo ayekola akotia dabord mwana wana na hopital azali mwana moko bakoki kolandele na libanda te bakoki kolandele na ndako te nde mbeba oyo parfois bato mingi basalaka na bacentre ya mike mike ya libanda okei na mwana azali kokangama okei na mwana aza na bafievre makasi azali na boye kingo ezali kokangama me yo oboyi akota hopital okei bapesi etumwa kisi ya mike mike ndere koya kokoma mpasi makasi nde akei hopital ekokoma trop tard donc la première chose c'est que mwana ya bongo il faut bakotisa hopital bapesa mbetu azala esika ya kalme esika ya kimia kisi mpenza ezalaka nde baantibiotike
ezalaki bongo docteur Jean Fidèle Ilunga oyo alimboli na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi mpona bokono boyi bobengami meningite na sango na ya mokili ya lelo na biso tolobelaki seni to misala mia maponami ma ekolo Congo Démocratique ebimisi nkasa na yango ya misala kino maponami ma 2027 kasi elobi mwa nkokoso ezali na Congo Brazzaville na nzela ya kokende na Imfondo na Monyele ekufi mpenza mpe ekomi mpasi mpona bomoi ya bavandi badolite euti kokisa to mpe kosepela mibu tuku misato na mitano uto ekila ma tulanda kiyango awa topesi matondo na Marius Mounga po asunga kibiso be na Firmin Kouya Weda be na Ivanov po basunga kibiso na kopesa bino singa nzela eye na nzela ya masini izala kiwa bino edi isango tukuta na 20h30 tope na ngonga ya tukumi bale na ndambu po na edisyon na biso ya mi bale po na sango e susu matondo mingi na Nick Ivanov Max Firmin Kouya Weda izala kiwa bino edi isango.